καλοκαίρι, η γαλάζια προκειμένου θα σε φέρει. Καλοκαίρι, καρεκλάκια πετώνιες μες στο πανέρι, μες στη βόλτα αυτού του κόσμου που μας ξέρει. Καλοκαίρι, πλάι στα μέγαρα στις τέντες με τα γέρι. Καλοκαίρι, με χρυσούσανε μυστήρες με τα φέρι, την βανίλια με το βισκότι στο χέρι, την κοψιά μιας πρωτομής μες στο παρτέρι. Καλοκαίρι, μ' ανοιχτό που καμισάκι στα ίδια μέρη. Καλοκαίρι, με μισοκλίστες τις γρήγες μεσημέρι. Καλοκαίρι, καθρεφτάκια και μια θάλασσα που τρέμει στο ταβάνι και τους γύψους μεσημέρι. Καλοκαίρι, με τον γούγο μες στα πεύκα και στα μπέλη. Καλοκαίρι, στο μαϊγρό μικροί λαγώνες. Καλοκαίρι, με την φέτα το καρπούζι στο ένα χέρι, με φιλιά μισολιωμένα. Καλοκαίρι, καλοκαίρι, λίγες φλούδες της κουζίνας στο μαχαίρι. Καλοκαίρι, με βαριά μοτοσυκλέτα μες στα σκέλη, τους φακούς του ανάβει μέρα μεσημέρι. Καλοκαίρι, ολοπίσα και κατράμι. Καλοκαίρι, καλοκαίρι, με το ρόχο του εποδίσιον μεσημέρι, φαλακρή μες στις σακούλες μας σαν γέρι, εκκινούμε τ' άσπρο κράνος που μας ξέρει. Καλοκαίρι, μια οσμή νεκρό θαλάμου. Καλοκαίρι. Καλοκαίρι, στην αρχή σαν έγχρωμο έργο στην Ταγκέρι, αλλά εν τέλει με του κάτω κόσμου το έγκαυμα στο χέρι, τη λαχτάρα του στον κόσμο περιφέρει. Καλοκαίρι, στον χαμό του οδηγημένο και το ξέρει. Καλοκαίρι, τόσο όριμο που πέφτοντας προσφέρει, μια πλημμύρα των καρπών στάρει και μένει, στον σπασμό του το απόλυτο του αστέρι. Καλοκαίρι, μες στα κόκκινα της δύσης του ανατέλει.
Σημαδεύω. Είναι η που γελάει την κοροϊδεύω. Απόψε είδα πρώτο στο φεγγάρι στην Πειραιώς να στρίβει στο φανάρι. Απόψε είδα πρώτο στο φεγγάρι. Έλα Λούνα Ρώσα αστέρι μου, να η γραμμή σου στο χέρι μου, κόκκινα πάψε τα βράδια μου, η αγάπη μου να βλέπει. Άνοιξε λίγο το πείμα σου, συντήρησε μου το πείμα σου.
Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα από την καλοκαιρινή ηλιόλουστη Αγία Παρασκευή και από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας εδώ στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Σήμερα θα ταξιδέψουμε νοερά στη χώρα του Νείλου, στην Αίγυπτο. Θα έλεγε κανείς ότι μαζί με την Ελλάδα αποτελούν δύο από τους αρχαιότερους πολιτισμούς του κόσμου. Η Αίγυπτος στο μυαλό των Ελλήνων ταυτίζεται με την Αλεξάνδρεια και τον Καβάφη, θα λέγαμε. Λίγοι ίσως γνωρίζουμε ότι στο Κάιρο υπάρχει μια μικρή Ελλάδα που ζει μέσα στην ιστορία, θα λέγαμε, των μεγάλων ευεργετών, των αδερφών Αχιλόπουλων, των αδερφών Αμπέτ, του Νέστορα Τσανακλή, του Αλέξανδρου Ρόστοβιτς και τόσο πολλών άλλων. Και βεβαίως, ακόμη λιγότεροι ίσως γνωρίζουμε ότι το Κάιρο υπήρξε η ιδιαίτερη πατρίδα του Κωνσταντίνου Ξενάκη, του Στρατή Τσίρκα, της Νόρας Βαλσάμι, της Βούλας Ζουμπουλάκη και πολλών άλλων που άφησαν, θα λέγαμε, τη σφραγίδα τους σε αυτόν τον τόπο. Σήμερα υπάρχει μια παροικία πολύ πολύ δραστηρία. Παλεύει να διατηρήσει την ταυτότητά της, λειτουργεί ως φορέας πολιτισμού σε μια Αίγυπτο που θα λέγαμε ότι την θαυμάζει και τη σέβεται. Και στη σημερινή εκπομπή θα φιλοξενήσουμε, και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό, έναν συνάδελφο, έναν δημοσιογράφο, τον αρχισυντάκτη της ιστορικής εφημερίδας, το Νέο Φως του Καΐρου, και θα έχουμε τη δυνατότητα να τον γνωρίσουμε καλύτερα και τον ίδιο και να μιλήσουμε και για τη ζωή του στην Αίγυπτο και για την εφημερίδα αλλά και για την παροικία μας εκεί. Είναι ο Βασίλης Πουλαρίκας και τον ευχαριστώ πολύ που ήρθε στο στούντιο να κάνουμε εκπομπή μαζί. Καλώς όρισες, Βασίλη.
Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και σε όλους τους ακροατές. Σας φέρνω λίγο τον αέρα από το μαγευτικό Κάιρο.
Έτσι, από το μαγευτικό Κάιρο. Να σε γνωρίσουμε λίγο καλύτερα καταρχάς, Βασίλη. Να μας πεις έτσι πώς μπλέχτηκες με τη δημοσιογραφία,
πώς
μπλέχτηκες με τη φωτογραφία, πότε δημιουργήθηκε όλο αυτό
όλη
το
αυτή
πάθος.
Η αγάπη και το πάθος. Η φωτογραφία ήταν πάντα ο πρώτος μου έρωτας και έτσι το πρώτο κομμάτι που με τσίγκλησε να σπουδάσω. Η δημοσιογραφία έρχεται αργότερα, σε μεγαλύτερη ηλικία, γιατί ήθελα να εκφράζομαι και μέσα από το γραπτό λόγο και ήθελα να αποδίδω και με λέξεις αλλά και με τις εικόνες αυτά τα πράγματα που βλέπω και με συγκινούν. Και έκανα τότε, όταν σπουδάζα δημοσιογραφία, μια ευχή και είχα πει ότι θα ήθελα να μπορώ να κουβαλάω, ας πούμε, το επάγγελμά μου, να κουβαλάω το πάθος μου, ας πούμε, μέσα σε ένα λάπτοπ, με ένα βαλιτσάκι, ένα λάπτοπ. Και τα πράγματα αυτά μου τα έφερε η Αίγυπτος τα τελευταία χρόνια που βρέθηκα με διάφορες συγκυρίες. Θέλω να σου πω ότι, μια μικρή παρένθεση,
ναι,
γιατί για να ξεκινήσουμε την ωραία αυτή την ραδιοφωνική εκπομπή, αν και δεν μας βλέπει ο κόσμος, αλλά μπορεί να μας αισθάνεται ο κόσμος, σου έχω φέρει ένα μικρό δώρο, το οποίο αυτό μικρό δώρο είναι ένα...
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Μπορεί να το περιγράψεις εσύ, ένα μικρό δώρο το οποίο έχει έρθει από την Αίγυπτο για σένα.
Καλά, είναι απίστευτο.
Είναι μια λίρα.
Είναι μια λίρα, πραγματικά. Είναι πάρα πολύ ωραία.
Είναι μια αιγυπτιακή λίρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η οποία από τη μία πλευρά
έχει τον αριθμό 1.
Ναι, και από
την άλλη έχει Έχει διάφορα σύμβολα. Ένα που διάλεξα τώρα εδώ πέρα, γιατί ήταν και λίγο γελισμένη αυτή και μου άρεσε, έτσι έκανε λίγο. Έχει τους, το Φαραώ, νομίζω σου έφερε.
Ναι, το Φαραώ.
Το Φαραώ εδώ πέρα.
Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία.
Είναι μια Αιγυπτιακή λίρα και είναι έτσι ένα.
Είναι ένα συμβολικό δώρο και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
Θα σου πω ότι έχω επισκεφθεί την Αίγυπτο μία φορά.
Α, μπράβο, ναι, και θα σε ρώτα, γιατί. Έχεις έρθει πού?
Έχω έρθει το 2017. Για να καλύψω για την ΕΡΤ τότε, δηλαδή και το ραδιόφωνο και την τηλεόραση και το ίντερνετ, τα καβάφια.
Έλα.
Το 2017.
Μεγάλη διοργάνωση τότε.
Μεγάλη διοργάνωση. Είχαμε μείνει στο Κάιρο μία μέρα μόνο. Θυμάμαι, δεν πρόλαβα δηλαδή να γυρίσω το Κάιρο. Και για να είμαι ειλικρινής, δεν πρόλαβα να γυρίσω ούτε την Αλεξάνδρεια. Ήμασταν κλεισμένοι στη βιβλιοθήκη.
Ναι.
Γιατί ήταν ένα πραγματικά πολύ μεγάλο συνέδριο. Δηλαδή εγώ...
Ήταν μια μεγάλη διοργάνωση.
Μεγάλη διοργάνωση.
Που είχε στρέψει τα φώτα πάρα πολύ εκείνη την εποχή, ας πούμε, στην.
Και θυμάμαι, τότε εκείνη την περίοδο, δηλαδή τη δεκαετία του 2010, το παράρτημα του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού στην Αλεξάνδρεια, ανά δύο χρόνια περίπου διοργάνωνε τα καβάφια.
Ναι, βέβαια.
Τα οποία
είχαν αφήσει
στο Μοσκόφ.
Ναι, είχε ξεκινήσει.
Δική του ιδέα
ήταν,
νομίζω, αυτός ο θεσμός. Και ήταν συγκλονιστικό το γεγονός το πόσος κόσμος είχε έρθει, επιστήμονες, ερευνητές, καλλιτέχνες, που έχουν επηρεαστεί από το έργο του καβάφι.
Ναι, είναι μαγικό αυτό το πράγμα. Και τώρα, επειδή το είπες αυτό, ερείς την παρόδο που έγινε τα εγγένεια του μουσείου τώρα κάτω στην.
Του μουσείου του Καβάφη.
Ναι, στο σπίτι του, που είναι το σπίτι του. Και λέγανε οι διοργανωτές που το έχει το Ωνάσιο, έκανε την ανακαίνιση από την οικία Καβάφη που ξεκίνησε τότε. Επί Μοσκόφ το είχε κάνει, το σπίτι το είχε κάνει μουσείο. Αλλά έλεγε πόσο μεγάλη δυναμική είναι πλέον αυτός ο Καβάφης, ο μεγάλος ποιητής, ας πούμε, στα πέρατα του κόσμου, που έρχονται άνθρωποι ή θα έρχονται άνθρωποι και θα επηρεάζονται και από τον τόπο που έζησε και από τον τρόπο που έγραψε, αλλά και από την ίδια την Αλεξάνδρεια και από την Αίγυπτο γενικά, που την περιγράφει μέσα από τα ποίηματά του.
Ναι, είναι αυτό ακριβώς, είναι μαγικό. Δηλαδή, θυμάμαι, ήταν το συνέδριο και πρωί και απόγευμα. Δηλαδή, 4-5 ώρες το πρωί και 4-5 το απόγευμα. Γι' αυτό λέω, δεν πήρα ανάσα. Είναι μαγικός βεβαίως ο χώρος της βιβλιοθήκης εκεί. Και θυμάμαι πάρα πολύ έντονα αυτό που καταφέραμε να κάνουμε, που ήταν το ταξίδι βεβαίως στο μουσείο, στο σπίτι του Καβάφη τότε, πριν ανακαινιστεί.
Με την παλιά του μορφή.
Με την παλιά του μορφή. Και,
τη γειτονιά. Τη θυμάσαι, τη γειτονιά, τα στενάκια.
Πάρα πολύ έντονα.
Δηλαδή αυτή τη οδό λειψού που λεγόταν, τα στενάκια, τα μικρά, τα έτσι. Δηλαδή,
είναι απίστευτο το σημείο και ξέρετε, θυμάμαι πολύ έντονα. Ήταν ότι ήμουνα μέσα στο σπίτι του Καβάφη και απ' έξω άκουγα τα κορναρίσματα. Τα πάρα πολύ έντονα, που ακούς πολύ έντονα στην Αίγυπτο και την πρώτη φορά δηλαδή που έρχεσαι, ο τρόπος που οδηγούν και που κορνάρουν, αν δεν έχεις ταξιδέψει σε τέτοιες πόλεις, είναι.
Είναι λίγο ένα πολιτιστικό σοκ.
Ναι, είναι ένα πολιτιστικό σοκ, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο να. Θυμάμαι δηλαδή την εικόνα με το παράθυρο στο σπίτι του Καβάφη, με τις κουρτίνες να πηγαίνουν έρχονται από το αεράκι. Τον φύλακα, ο οποίος ήταν Αιγύπτιος.
Και μιλούσε λίγα ελληνικά, ίσως.
Απήγγειλε την Ιθάκη στα ελληνικά.
Και να ακούς και το Μουεζίν εκεί πέρα με το αυτό, στο τζαμί,
να
ακούς και λίγο μια καμπάνα χριστιανική.
Ναι, να ακούς και το.
Εντάξει, αυτό είναι η μαγεία αυτή της χώρας, η οποία έχει συγκινήσει εκατομμύρια ανθρώπους, ας πούμε, ξένους που δεν είχαν αυτοί, δυτικούς, να το πούμε έτσι.
Ναι.
Είναι αυτοί οι άνθρωποι που τα βλέπουμε μέσα από τα μυθιστορήματα του Ντάρελ, είναι αυτοί οι άνθρωποι που τα βλέπουμε μέσα από τα ποίηματα του Καβάφη, είναι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν μαγευτεί και μέσα σε αυτούς είμαι και εγώ, ας
είσαι
πούμε.
Και εσύ.
Είμαι και εγώ, γιατί πηγαίνω 20 χρόνια. Δηλαδή, πρώτη φορά που πήγα, σαν επισκέπτης, ήταν 20 χρόνια, ας πούμε, με την γυναίκα μου τότε. Είχαμε πάει ένα μαγικό ταξίδι με φελούκα στον Νείλο. Δηλαδή, εντάξει τώρα. Σου δίνει εμπειρίες και καταστάσεις οι οποίες είναι μοναδικές.
Είναι πραγματικά μοναδικές. Είναι ένας τόπος, δεν ξέρω, ένα σταυροδρόμι πολιτισμών, ένας τόπος μαγικός. Είναι αυτός ο συνδυασμός, ο πολύ έντονος της Ανατολής, αλλά υπάρχουν και αυτά τα στοιχεία της Δύσης που κάτι δίνουν στο ενδιάμεσο, δεν ξέρω.
Και είναι και οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι Αιγύπτιοι. Οι γηγενείς Αιγύπτιοι, δεν μιλάμε τώρα, δεν έχουν φτάσει στους Αιγυπτιώτες, αλλά οι άνθρωποι, οι Αιγύπτιοι εκεί πέρα, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια μοναδική, πώς να το πω, μια μοναδική ευαισθησία που σε ακουμπάει χωρίς να κάνεις κάτι. Δηλαδή δεν έχουν μια δεν είναι επιτηδευμένη η επαφή την οποία δημιουργούν, και αυτό είναι και λίγο, ας πούμε, παρεξηγήσιμο σε τουρίστες οι οποίοι πηγαίνουν μέσα από τα κανάλια των πρακτορείων που τους ψιλοδασκαλεύουν εντός εισαγωγικών για το τι να προσέξουν, τι να φάνε, και πάνε λίγο λοβοτομημένοι άνθρωποι, ας πούμε. Αλλά η επαφή με αυτούς τους ανθρώπους, τους Αιγύπτιους, είναι γοητευτική και μαγική, και μας λείπει, και εμείς σαν Έλληνες μπορούμε να την κατανοήσουμε και να την, περισσότερο από τους Βορειοευρωπαίους, αλλά και μπορούμε να αφομοιωθούμε και να μπούμε μέσα σε αυτή τη ροή. Αυτή που περιγράφεις.
Νομίζω ότι είναι η Μεσόγειος που μας ενώνει. Είναι σαφώς και το γεγονός ότι έτσι λίγο εκτός της θάλασσας, και το γεγονός ότι είναι δύο αρχαίοι πολιτισμοί, το γεγονός ότι εκεί υπήρξε ο Μέγας Αλέξανδρος και ίδρυσε την Αλεξάνδρεια, δεν ξέρω τι είναι, αλλά στην Αίγυπτο και μόνο η ονομασία Έλληνας είναι διαβατήριο.
Αυτό θέλω να σου πω. Αυτό θέλω να σου πω. Είναι και το γεγονός ότι οι Αιγύπτιοι μας αγαπάνε.
Να.
Δηλαδή,
δεν μας σέβονται.
Δηλαδή, όχι, μας αγαπάνε και μας, δεν είναι αυτή η αίσθηση της, ότι ίσως μας αγαπάνε. Δηλαδή, πηγαίνω 21 χρόνια και έχω αποκτήσει πάρα πολλές εμπειρίες. Σε διάφορα. Δηλαδή, έχω γυρίσει.
Όλη την Αίγυπτο.
Ένα 80%, ναι. Εντάξει, και να μην λέω, δηλαδή ένα τεράστιο ποσοστό με πραγμάτων, χωριών, και ως φωτογράφος, ας πούμε. Λοιπόν, αυτή την αίσθηση ότι να λες εν τα μεν, που σου λένε, ξέρω από πού είσαι, και να λες ανα μην ελιουνάν. Δηλαδή με το που λες, ξέρω, δεν ξέρω και πολλά αραβικά, ναι, ας πούμε, ναι, εγώ, αλλά σαν τον Καβάφιτς, αλλά ξέρω, και μόλις λες Ιουνάν, αυτόματα φωτίζεται το πρόσωπό τους και όλοι έχουν μία ιστορία να πούνε με τα μικρά αγγλικά που ξέρουν, με τα λίγα αγγλικά. Είχα ένα φίλο, έχω έναν τέτοιο, είχα ένα γνωστό, έναν γείτονα. Όλοι έχουν μία ιστορία να σου πούνε, ή και αν δεν έχουν, έχουν ακούσει κάτι, και το βλέμμα τους, έτσι πως φωτίζεται, σε κάνει να αισθάνεσαι ότι είσαι ευπρόσδεκτος. Αυτό είναι μεγάλο υπαρξιακό διαβατήριο. Γενικά να πηγαίνεις σε ένα μέρος και να είσαι ευπρόσδεκτος. Και εμείς σαν Έλληνες το είχαμε αυτό. Θεωρώ ότι το έχουμε χάσει λιγάκι τώρα.
Θεωρείς ότι το έχουμε χάσει.
Εγώ θεωρώ ότι το έχουμε χάσει τα τελευταία. Μετά τα μνημόνια, θεωρώ ότι οι Έλληνες έχουν χάσει κάποιες ποιότητες τις οποίες.
Αυτή την αίσθηση, ας πούμε, της φιλοξενίας, του, ναι, ξένου, δία.
Εντάξει, ας πούμε στην Αθήνα, εγώ μιλάω για την Αθήνα περισσότερο, ίσως άλλα επαρχιακά μέρη μπορεί να είναι διαφορετικά, αλλά έχουμε χάσει αυτή την αίσθηση της μεγαλούπολης, πώς είναι η Αθήνα τώρα και πώς είναι το Κάιρο, η Αλεξάνδρεια, και να είσαι welcome, δηλαδή να πηγαίνεις μέσα σε ένα μέρος, να σε βλέπει ο Αιγύπτιος και να θέλει να κάτσει κοντά σου για να ανταλλάξεις μια κουβέντα, να πεις δύο πράγματα και να ταξιδέψεις μέσα από τις δικές σου ιστορίες.
Ναι.
Είναι πολύ συγκινητικό αυτό, και αυτό σου δίνει ένα κίνητρο να λες ωραία είμαι εδώ. Και να συναισθάνεσαι και λίγο αυτή τη μαγεία, γιατί εγώ όποτε μιλάω για το Κάιρο λέω το μαγευτικό Κάιρο, έχω μία έτσι ένα αυτό το προσωνύμιο, και λέω και σου λέει και αισθάνεσαι μία επιβεβαίωση όλες αυτές τις μαγείες και λες δεν το φαντάζομαι,
είναι,
υπάρχει, δηλαδή δεν το φαντάζομαι, υπάρχει, αλλά
μάλιστα. Ο Βασίλης Πουλιαρίκας είναι κοντά μας και ήδη πήγαμε 12 και 23, έτσι, κυλάει η ώρα. Λοιπόν, πριν από 20 χρόνια περίπου ερωτεύτηκε στην Αίγυπτο, αλλά η απόφαση τελικώς να εργαστείς εκεί, να εγκατασταθείς ουσιαστικά στην Αίγυπτο, πότε ήρθε?
Ήρθε πριν από 4 χρόνια, 5 χρόνια, την οποία αποφάσισα να δουλέψω σαν φωτογράφος με βάση την Αίγυπτο και να καλύπτω τη Μέση Ανατολή και τις χώρες της περιοχής. Και έμεινα στο Κάιρο, αγάπησα το Κάιρο, ενώ πρώτα αγαπούσα την Αλεξάνδρεια λίγο πιο πολύ. Το Κάιρο με κούραζε λιγάκι, η Πολύβου έτσι και τα κλάξουν και όλα αυτά.
Τι είναι αυτό που σε κέρδισε περισσότερο στο Κάιρο σε σχέση με την Αλεξάνδρεια? Ότι το γνώρισες.
Ότι το γνώρισα. Δηλαδή παλιά, παρένθεση τώρα, όταν στα πρώτα μου ταξίδια πήγαινα Κάιρο, έπαιρνα από το Ραμσίς το τρένο, μετά το σταθμό του τρένου, και μετά έφευγα για Αλεξάνδρεια, καθόμουν 3 μέρες, ηρεμούσε εκεί πέρα, μ' άρεσε αυτό το κλίμα της Αλεξάνδρειας. Και μετά έφυγα και πήγαινε στη Σίβα, στην Νόα στη Σίβα, που είναι το αγαπημένο μου μέρος, και εκεί πέρα έχω αγόρασε και κτήμα και σπίτι και τέτοια.
Σοβαρά.
Ναι, ναι, ναι.
Εγώ την Νόα του Σίβα την έχω γνωρίσει μόνο μέσω Facebook από τον Χρήστο Παπαδόπουλο, ναι, που προφανώς είναι και δικό του αγαπημένο, ναι, μέρος, ναι, 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 και ανεβάζει συνεχώς.
Εγώ ήμουν, ο Χρήστος Παπαδόπουλος ήταν, που ήταν πρώην διευθυντής στο Διαπολιτικό και το ξέρει.
Και στιχουργός και ποιητής.
Και στιχουργός, ναι, και ποιητής, ναι. Ο Χρήστος είναι μεταγενέστερος. Εγώ ήμουν ο δεύτερος Έλληνας. Ναι. Τότε, πριν από... Ο πρώτος ήταν ο Φιλιππάτος. Το ξέρεις το Φιλιππάτο, το Βασίλη.
Όχι,
ο Βασίλης, ο Φιλιππάτος ήταν ο διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος του ΕΙΠ.
Του Εθνικού Ιδρύματος Πολιτισμού.
Που είναι,
μάλιστα,
τώρα. Ήταν τότε. Ήταν επί Μοσκόφ μετά.
Ήτανε... Άρα ήταν στο παράρτημα στην Αλεξάνδρεια,
ναι, 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 ναι,
μάλιστα.
Εθνικό... Λοιπόν, αυτός ήταν ο πρώτος Έλληνας τότε στη Σίβα, που είχε χτίσει σπίτι και εγώ ήμουν ο δεύτερος Βασίλης κιόλας. Είμαστε δύο Βασίλες πριν από 21 χρόνια. Ο Χρήστος ήρθε πιο μετά, αλλά είναι πιο συχνός όμως. Πηγαίνει
πιο συχνά.
Ναι. Πηγαίνει συχνά. Και έχει... Λοιπόν, και το γνώρισα το Κάιρο. Και το αγάπησα μέσα από τις διαδρομές που έκανα και ως φωτογράφος που δούλευα. Έφτασα στο Κάιρο και αποφάσισα να δουλέψω και να καλύψω την περιοχή εκεί πέρα. Με το που ήρθα, δηλαδή, έγινε και μία αυτή η έκρηξη στο Λίβανο. Θυμάσαι, αν θυμάσαι,
ναι, ναι, ναι,
και σηκώθηκα και έφυγα εκεί πέρα. Είχα πάει ένα μήνα. Οπότε κάλυπτα την περιοχή εκεί. Και συμπτωματικά, και είχε και μία ωραία πλάκα αυτή η ιστορία. Όταν κάλυπτα τα πράγματα της Αιγύπτου ή καθόμουν ή είχαν γίνει τότε με το Σουέζ που είχε κολλήσει ένα καράβι, θυμάσαι, ας πούμε, και ήταν, μας είχαν πάρει όλους τους ξένους δημοσιογράφους σε μια επίσκεψη αυτές που κάνουν στην Αίγυπτο για να τονώσουν έτσι και για να γνωρίσουν οι ξένοι, ας πούμε, στις φυλακές. Mm-hmm. Και μας είχαν πάρει όλους τους ξένους δημοσιογράφους στις φυλακές και με ο διευθυντής του Μασπύρο, που είναι η τηλεόραση, η ραδιοφωνία, η τηλεόραση και οι ξένοι ανταποκριτές εκεί πέρα που ήταν υπεύθυνοι, μου λέει: Ελά, δώσε μου, λέει, μια συνέντευξη. Πες δύο λόγια, τέλος πάντων. Του λέω: Άσε με, του λέω, δεν θέλω να. Τι να πω, του λέω. Μου λέει: Πες λίγο την εμπειρία σου. Πες λίγο πώς αισθάνθηκες, πώς τα βρήκες. Τέλος πάντων, με βάζει εκεί πέρα, λέω, γράφει το όνομά μου και το πρακτορείο το οποίο ήμουν, το φωτογραφικό από κάτω, και συμπτωματικά με βλέπει. Αυτή είναι μια ωραία έτσι, πλακατζήτικη σύμπτωση, αλλά και σημαντική, και με βλέπει η αντιπρόεδρος. Τότε γενική γραμματέας η Χρυσάνθη Σκουφαρίδου στην τηλεόραση, γιατί έπαιζε στην τηλεόραση στο πρόγραμμα της τηλεόρασης.
Από την ελληνική κοινότητα Καΐρου.
Από την ελληνική κοινότητα Καΐρου. Είναι η Χρυσάνθη Σκουφαρίδου, είναι τώρα αντιπρόεδρος, ήταν γενική γραμματέας. Και με βλέπει στο πρόγραμμα της τηλεόρασης να δίνω τη συνέντευξη. Και εγώ δεν έχω τηλεόραση εκεί πέρα και δεν βλέπω και τηλεόραση, βέβαια. Αλλά και λέει στους ανθρώπους της κοινότητας και στον πρόεδρο τότε, το Χρήστο, είναι ένας Έλληνας εδώ πέρα, λέει. Για κοίταξέ τον, λέει. Γιατί είχε χειρέψει λίγο η θέση της.
Ήταν η Κάτια Τσιμπλάκη.
Μπράβο, ήταν η Κάτια Τσιμπλάκη, και η οποία είχε φύγει από την Αίγυπτο. Τα κάλυπτε αυτά, αλλά ψάχνανε έναν άνθρωπο ο οποίος να μένει εκεί πέρα και να είναι εκεί πέρα. Ήταν η Κάτια Τσιμπλάκη που ήταν, το έκανε, έγραφε και ήταν στην Αθήνα και τα.
Ναι, πήγαινε ερχόταν.
Ναι, αλλά ήταν. Ναι. Και ψάχνανε έναν άνθρωπο εκεί πέρα να είναι πιο μόνιμος και πιο.
Να καλύπτει και την εφημερίδα
και,
και
όλα τα
τέτοια.
Και έκατσε η τέτοια και
συνεργαστή.
Έκατσε η μπίλια, αλλά έκατσε.
Και
ήταν μια, ναι, και ήταν μια γνωριμία με τον Αιγυπτιακό του Ελληνισμού που εγώ τους Έλληνες δεν τους ήξερα εκεί. Ήξερα τους Αιγύπτιους μόνο και εκεί είχα εντρυφήσει. Οι Έλληνες ήταν μια άλλη αποκάλυψη.
Ναι.
Οι οποίοι τους γνώρισα και από τότε συνεργάζομαι μαζί τους και γράφω για όλα τα πράγματα της ελληνικής κοινότητας του Καϊρού.
Μέσα από εδώ, από τη Φωνή της Ελλάδας, έχουμε γνωρίσει άλλους από κοντά, άλλους τηλεφωνικά. Νομίζω τον Γιάννη Μελαχρινούδη.
Αγαπημένος.
Αγαπημένος και δικός μου. Από κοντά δεν έχουμε γνωριστεί. Αλήθεια. Έχουμε γνωριστεί μόνο τηλεφωνικά, ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά.
Ναι.
Έχουμε γνωριστεί και τηλεοπτικά, αλλά ποτέ από κοντά.
Ο Γιάννης Μελαχρινούδης είναι μια εμπειρία. Θα πρέπει να τη δώσει αυτό το δώρο στον εαυτό
σου. Τον έχω παρακαλέσει πάρα πολύ. Ήταν πριν από λίγο καιρό εδώ, αλλά αφιέρωσε για μία εβδομάδα, έμεινε μόνο, και αφιέρωσε όλο το χρόνο στην οικογένειά του, και το καταλαβαίνω. Τον έχω εκτιμήσει αφάνταστα. Είναι πραγματικά, όπως λες, μια εμπειρία από μόνος του, όλα αυτά που έχει κάνει.
Παιδί μου, εγώ δεν ήξερα τους πρόσκοπους. Δεν είχα τίποτα ιδέα από πρόσκοπους.
Η δουλειά μου έστειλε και το βιβλίο που έγραψε.
Το βιβλίο, ναι,
τώρα.
Φοβερό.
Ναι, είναι φοβερό. Με τη δουλειά που έχει κάνει με τους προσκόπους εκεί στην Αίγυπτο, είναι απίστευτη.
Και όχι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο τη δουλειά που έχει κάνει. Είναι ότι σε κάνει να αγαπάς κάτι. Αναδεικνύει ο Γιάννης και η δουλειά του, και όλοι οι πρόσκοποι δηλαδή. Ναι. Είναι όλοι, Απλά.
Είναι ο τρόπος, δεν ξέρω, σε μαγεύει. Εγώ μίλησα στο ραδιόφωνο μια φορά μαζί του για τη δουλειά των προσκόπων και είπα.
Θα γίνω πρόσκοπος.
Ναι, είπα γιατί δεν έγινα. Εγώ γιατί δεν πήγα.
Αυτό είπα και εγώ. Αυτό πήρα τη μάνα τηλέφωνο. Γιατί δεν με πήγατε μάνα στους προσκόπους.
Ναι, ναι. Είναι απίστευτος. Αλλά σε γενικές γραμμές, όσους έχουμε γνωρίσει, τον Χρήστο Καβαλή.
Ποτέ δεν είναι αργά όμως.
Ποτέ δεν είναι αργά.
Γιατί, να σας δώσω μια πληροφορία, ο Μελαχρινούδης έχει μαγέψει δασκάλους και υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν γίνει πρόσκοποι, δασκάλες του δημοτικού.
Ναι, βέβαια.
Μεγάλη, ενήλικη. Ναι, ναι. Που δεν είχαν καμία σχέση, αλλά γίνανε πρόσκοποι γι' αυτό. Πρόσκοποι. Και είναι και πολύ καλοί. Ναι, γνώρισες για πες.
Ο Χρήστος Καβαλής που είναι ο πρόεδρος κοινότητας. Αντίστοιχα είναι ο Ανδρέας Βαφιάδης στην Αλεξάνδρεια.
Σημαντικές προσωπικότητες.
Και οι δύο. Η Λιλή Καθλιβίτου, ας πούμε, που είναι επικεφαλής του Ναυτικού Ομίλου, αν δεν κάνω λάθος.
Και του Πτολεμαίου.
Και του Πτολεμαίου, του Συλλόγου Επιστημόνων.
Επιστημόνων.
Ναι, ο Πτολεμαίος.
Φοβερή προσωπικότητα και η Λιλίκα και πολύ σημαντικό έτσι, στολίδι στην Αλεξάνδρεια.
Έτσι. Η Σταυρούλα Σπανούδη που είναι τώρα στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού στην Αλεξάνδρεια.
Φοβερή και δραστήρια.
Φοβερή δουλειά, πολύ δραστήρια. Έχω μιλήσει 1-2 φορές και με διευθυντές από τα ιστορικά μας σχολεία, είτε είναι στο Κάιρο είτε στην Αλεξάνδρεια, με τον Χρήστο τον Παπαδόπουλο που ήταν πρόεδρος βεβαίως 20 ετία. Έχουμε μιλήσει πολύ συχνά του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου. Και πρόσφατα έτυχε να έρθουν εδώ δύο άνθρωποι, ο Κλέωνας, ο οποίος ζει στο Σαν Φρανσίσκο, είχε Κλέωνας Κούρτης, είχε γεννηθεί στην Αλεξάνδρεια, και η Νάνση Αθανασοπούλου Μιλωνά, η οποία είχε μεγαλώσει μέχρι την ηλικία των 20 ετών στο Σουέζ. Και για άλλη μια φορά είπα ότι οι Αιγυπτιώτες έχουν άλλον αέρα.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Και εγώ που το γνώρισα, το πιστοποιώ. Αλλά δεν είναι μόνο ότι έχουν άλλον αέρα. Έχουν και μία γενή ποιότητα, την οποία πολλοί από αυτούς, κάποιοι την καταλαβαίνουν, πολλοί από αυτούς δεν την καταλαβαίνουν. Και το εγωιτευτικό στοιχείο είναι να είσαι εγωιτευτικός, να μην έχεις τη συνέση ότι είσαι εγωιτευτικός, απλά να το εκπέμπεις και άλλοι να το βλέπουν και εσύ να είσαι cool.
Έχουν ένα
χαρακτηριστικό που έχουν τα καλά στοιχεία των Ελλήνων. Έτσι πως τα είδα εγώ από τη δική μου 5 χρόνια τώρα που τους γνωρίζω. Λοιπόν, έχουν τα καλά στοιχεία των Ελλήνων, έχουν και την κρίνια των Ελλήνων. Δηλαδή,
υπάρχει.
Η φιλή μας δεν χάνεται.
Για να μην ξεχνιόμαστε. Τα διατηρούμε.
Ναι. Και εσύ που το βλέπεις τώρα και κοιτάς τους ανθρώπους και ρίχνεις φως στους ανθρώπους της ομογένειας, ας πούμε, τόσα χρόνια. Το βλέπεις αυτό. Δεν χάνονται αυτά. Αλλά έχουν και τα καλά των Αιγυπτίων. Και αυτοί οι άνθρωποι έχουν δύο πατρίδες που ισορροπούν μέσα σε. Αυτή την παλάντζα, ας πούμε, της δικής τους ύπαρξης όλα αυτά τα χρόνια, γιατί έχουν γεννηθεί, έχουν μια άλλη ταυτότητα η οποία είναι κάτι καινούριο και το οποίο αυτό το πράγμα το λένε Αιγυπτιώτες. Είναι ένα άλλο όμορφο πράγμα, ας πούμε.
Ακόμη και αυτοί που μένουν εδώ στην πατρίδα, που πάλι έχω γνωρίσει αρκετούς, δηλαδή η Πέρσα Κουμούτσι.
Ναι, φοβερή.
Φοβερή, ναι.
Με το βιβλίο που γράψανε τώρα με τον Κώστα το Φέρι, γι' αυτός. Είχε τιμηθεί και στην Αλεξάνδρεια ο Κώστας. Φέρεις πολύ σημαντική.
Έχουν μία απίστευτη γοητεία, μία απίστευτη ποιότητα, μία απίστευτη παιδεία. Και δεν ξέρω εάν το πιο σημαντικό είναι το γεγονός αυτό που λες, ότι προσπαθούν να ισορροπήσουν, ας πούμε, ανάμεσα σε δύο χώρες και σε δύο πολιτισμούς.
Δεν προσπαθούν. Γεννιόνται ισορροπημένοι έτσι με αυτή την ισορροπία.
Ναι.
Αν δεις, ας πούμε, ανθρώπους οι οποίοι. Χορεύουν, ας πούμε, στην Κούβα, λέμε τώρα. Χορεύουν κουβανέζικα και είναι Κουβανοί. Δηλαδή, το είχα δει όταν είχα πάει σαν ταξίδι μου στην Κούβα, να τους βλέπεις να χορεύουν. Δεν υπάρχει μια επιτίδευση ότι είμαι. Απλά χορεύεις. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι χορεύουν ένα χορό, ας πούμε, που είναι η δική τους ύπαρξη, που είναι ο Αιγυπτιώτης Ελληνισμός, και δεν κάνουν κάτι. Απλά είναι αυτοί. Είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία που όταν το βλέπεις από μακριά, είσαι Έλληνας όπως εγώ, λες, οπ.
Ναι.
Είναι κάστα. Είναι μια ιδιαίτερη. Και έχουν όμορφα χαρακτηριστικά και έχουν και δράση. Αλλά πέρα τώρα από αυτά, έχουν και. Γιατί εντάξει, ο Αιγυπτιώτης Ελληνισμός έχει μια μεγάλη ιστορία. Αυτή την περιέγραψα, ας πούμε, έχουν μια μεγάλη ιστορία που τα παλιά περασμένα μεγαλεία να θυμόμαστε να βλέπεις τα απομεινάρια στην Αλεξάνδρεια και Κάιρο, μόνο τα κτίρια, που μπορεί, αυτά τα πράγματα μπορούν να σε λυγίσουν. Να πεις τι έγινε τώρα, ποιος είμαι εγώ τώρα. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι του σήμερα, αυτούς που ζω εγώ και στο Κάιρο, αλλά και στην Αλεξάνδρεια, αλλά αυτούς που ζω εγώ στο Κάιρο, είναι άνθρωποι που βλέπουν την ιστορία τους όχι ως μια παλιατζούρα του παρελθόντος. Δηλαδή κάτι που μας αγχώνει και μας στοιχιώνει. Mm-hmm. Μια βαριά ιστορία του Τσανακλή που έκανε τα μεγάλα... Άνθρωποι οι οποίοι ονειρεύονται το σήμερα και το προγραμματίζουν το αύριο. Και το χτίζουν. Δηλαδή δεν είναι άνθρωποι που απλά αφήνουν τη μοίρα τους να σβήσει με τα αριθμητικά τους υπόλοιπα σαν μια παροικία. Είναι άνθρωποι που δημιουργούν.
Πολύ ωραίο είναι αυτό που είπες. Θα μιλήσουμε για αυτή τη δημιουργία αμέσως μετά από το τραγούδι που θα ακούσουμε.
Όλα μου τα ταξίδια, χαμένες αγάπες που μου στείναν παιχνίδια όπως δίχτυα ή βάρκες. Και που να φανταζόμουν, εσένα θα σκεφτόμουν στο θρόνο του Ράμση. Με μια στραβή πηξίδα, ένα λάθος ρολόι κάτω από την πυραμίδα του Οχαίο Παστρώη. Κι ο Γερικός Καρνάκ, μάλλον τον Αλλάχ, μπήκε στη μέση εσύ. Και σε ψάχνα στο Καϊρό, νερό του Νείλου Άγιο. Μα ένα φίλι, μια φίλη από το Χαλέλ Χαλίλη, για σένα μείνα εγώ. Και σε ψάχνα στην έρημο, με σε ξοκλήσει έρημο. Για πες μου καμιγέρι, πιο λαμπερό αστέρι, να ανοίξω να σε δω. Στους δρόμους τριγυρνάω, ταξί μου κορυμνάρουν. Σε δέκα λίρες για να σε βρω αυτοί ποντάρουν. Τους λέω αυτό θα αργήσει και μου ζητάν μπαξίσει λόγω υπεροριών. Καθώς ο γέρο χάσαν τα κάρβουνα ψήνει, στα δυο του χέρια και στον καπνό πάνω αφήνει. Σκεφτόμουν να καίνεις όπως ο ναργιλές στο σώμα μου εσύ. Και σε ψάχνα στο Καϊρό, νερό του Νείλου Άγιο. Μ' ένα φίλι στα χείλη, μες στο Χαλέλ Χαλίλη, για σένα μείνα εγώ. Και σε ψάχνα στην έρημο, μες σε ξοκλήσει έρημο. Για πες μου καμιγέρι, πιο λαμπερό αστέρι, να ανοίξω να σε βρω. Σε ψάχνα στο Καϊρό, νερό του Νείλου Άγιο. Για πες μου καμιγέρι, πιο λαμπερό αστέρι, να ανοίξω να σε βρω.
Έχουμε ταξιδέψει στη μαγική αυτή χώρα του Νείλου, στην Αίγυπτο και ειδικά στο Κάϊρο. Είναι ο Βασίλης Πουλαρίκας μαζί μας, αρισυντάκτης σε αυτή την ιστορική εφημερίδα. Φως του Καΐρου κάποτε, νέο φως τώρα. Τα λέω σωστά ή όχι?
Ακριβώς.
Έτσι φως. Και θυμάμαι παλιά υπήρχαν και πάρα πολλές εφημερίδες. Δηλαδή ο τύπος στην Αίγυπτο κάποτε ήταν απίστευτος.
Ναι, και ήταν και πολλές σε διάφορες. Υπήρχαν εργατικές εφημερίδες, υπήρχαν σε διάφορες τάξεις.
Σε διάφορες τάξεις. Γιατί... τώρα βεβαίως έχουμε το νέο φως. Αρχισυντάκτης ο Βασίλης Πουλαρίκας εκεί και μιλούσαμε για το πόσο δραστήριοι είναι οι Αιγυπτιώτες, πόσο δραστήρια είναι η παροικία μας στο Κάιρο και όλα αυτά τα οποία κάνουν. Αυτό που ανέφερες πριν, ότι δεν ζουν με το βάρος του ελληνισμού της Αιγύπτου, που ξέρουμε πόσο συνέβαλε στην ακμή της χώρας, στην ακμή της Αιγύπτου, εμπορικά, πνευματικά, πολιτιστικά, με όλους τους τρόπους, έτσι, με απίστευτους συλλόγους, δηλαδή την ιστορία αυτήν. Οι περισσότεροι λίγο τη γνωρίζουμε ή τη διαβάζουμε, αν θες, και μέσα από την ποίηση του Καβάφη, όπως είπες, τα μυθιστορήματα του Ντάραλ και ούτω καθεξής. Αλλά ζουν το σήμερα και προσπαθούν μια χούφτα ουσιαστικά, έτσι.
Ναι, είναι μια χούφτα, αλλά...
πολύ δυνατή.
Ένα πολύ σημαντικό βιβλίο που το έχει γράψει ο Αλέξανδρος Κιτρόεφ, μια έτσι... πολύ
δυνατή πένα. Εντάξει, ιστορικός ερευνητής.
Ερευνητής και έχει γράψει και το οι Έλληνες και η συμβολή του στην δημιουργία The Making of the Modern Egypt, της Νέας Αιγύπτου.
Ναι.
Και περιγράφει με στοιχεία ιστορικά, δηλαδή με πράγματα, πόσο έχει συμβάλει ο Ελληνισμός στην δημιουργία της σύγχρονης Αιγύπτου. Της σύγχρονης Αιγύπτου. Δεν είναι τυχαίο πόσο... Αλλά ένα άλλο βιβλίο, ας πούμε τώρα, που λέγαμε για βιβλία της Αδαμαντίδου, που έγινε πρόσφατα, της Μαρίας Αδαμαντίδου, που είναι δημοσιογράφου, ναι, και ερευνήτρια, που είχε για το Αρχιλοπούλιο.
Για το Αρχιλοπούλιο, για το σχολείο αυτό
το Παρθεναγωγείο, υπέροχο, που έγινε και πριν από... έγινε και η παρουσίασή του με τη χορηγία της κυρίας Σοφιανού. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι, τα σχολεία τους και όλα αυτά, είχαν ένα τεράστιο ιστορικό background, το οποίο όμως, αυτό που σου έλεγα και πριν, δεν τους τυχιώνει.
Ναι.
Δηλαδή δεν λένε «Α, τι να κάνουμε τώρα» και δεν έχουν οι αριθμοί, όπως είπες, μια χούφτα. Μια χούφτα, αλλά αν το δεις εκεί πέρα, αυτή η χούφτα είναι πολύ δυναμική χούφτα.
Πραγματικά.
Δεν είναι μια χούφτα η οποία είναι. Είναι πολύ δυναμική. Και οραματίζεται το αύριό της με ενθουσιασμό. Και το βλέπεις στα πράγματα τα οποία δημιουργεί. Ας πω ένα παράδειγμα, ας πούμε, στο ελληνικό νοσοκομείο, mm-hmm, το οποίο είναι ένα κόσμο, ας πούμε, στην περιοχή της Αμπασίας, ας πούμε, στο κέντρο του Καΐρου, και το οποίο το έχουν ανακοινήσει, και όχι μόνο το έχουν ανακοινήσει, το έχουν εξελίξει και σαν επιχείρηση, δηλαδή, αλλά χωρίς να χάσει τον κοινωνικό του χαρακτήρα, με καινούργιες πτέρυγες,
μηχανήματα
νοσοκομεία, εξωτερικά ιατρία, οδοντιατρία. Δηλαδή, εγώ πλέον φτιάνω εκεί τα δόντια μου, γιατί πλέον εκτός ότι έχει ένα πάρα πολύ φθηνό τιμολόγιο, mm-hmm, και για τους Έλληνες έχει ένα ακόμα φθηνότερο, είναι και υψηλότατης στάθμης και τα μηχανήματα και οι πρώτες ύλες και οι γιατροί. Έχουν τα σχολεία τώρα, τα ανακοινίζουν όλοι, τώρα ένα έργο που έχει ξεκινήσει, ανακοινίζουν όλο το σχολικό κτίριο που είναι στην Ηλιούπολη, όλοι οι ναοί τους βλέπεις,
το 2019,
το Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, αλλά αυτό ήταν το μεγάλο μεγάλο έργο, γιατί έγινε με τον αρχιτέκτονα μηχανικό, τον κύριο Μπίσκο, έγινε μια τεράστια αναστήλωση εκβάθρων, mm-hmm, ας πούμε, και τότε έγινε, θα θυμάσαι εκεί πέρα, μια μεγάλη,
πολύ μεγάλη εκδήλωση.
Αλλά και όλους τους ναούς, βλέπεις όλες τις εκκλησίες, μεγάλους, μικρούς και σε πόλεις, που ανακοινίζουν και τα κρατάνε σε ένα επίπεδο το οποίο δεν λες αυτοί οι άνθρωποι έχουν αφαιθεί. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι δραστηριοποιούνται και ενεργούν.
Θα σε ρωτήσω κάτι, αν το γνωρίζεις, επειδή αναφέρθηκε στο ελληνικό νοσοκομείο, θυμάμαι, είναι αρκετά χρόνια, μπορεί 3-4, μπορεί και πριν τον κορονοϊό, που είχαμε μιλήσει με τον κύριο Καβαλή και μου είχε πει ότι γίνονται κάποιες ενέργειες για να ενταχθεί στο ελληνικό σύστημα.
Προσπαθούσαν σε κάθε υπουργό, σε κάθε πρωθυπουργό, σε κάθε επίσημο, σε κάθε, στην Ελλάδα και στην Αίγυπτο, προσπαθούν να το δημιουργήσουν αυτό τη σύνδεση, την οποία κολλάει σε διάφορες γραφειοκρατικές καταστάσεις, αλλά συνέχεια, αλλά βρίσκονται σε ένα καλό δρόμο να μπορέσουν να το συνδέσουν, να συνδέσουν κάποια πράγματα ή να γίνουν κάποιες, γιατί η Αίγυπτος είναι Αφρική, είναι αλήπειρος,
ναι,
και κουμπώνει και δεν κουμπώνει τόσο πολύ καλά με τα συστήματα της Ευρώπης ή, mm-hmm, ή τέλος πάντων βρίσκονται όμως σε μια τέτοια διαδικασία να προσπαθούν να διασυνδεθούν και
γιατί
να κάνουν.
Γιατί είναι αναγκαίο αυτό?
Για να μπορούν, ναι, προσπαθούν να βρουν κάποιες φόρμουλες, αλλά αυτό που έχει σημασία και αυτό που κάνουν τώρα στο ελληνικό νοσοκομείο, mm-hmm, που το παρακολουθώ, είναι ότι προσπαθούν να προσελκύσουν και να πούν ότι αυτό το νοσοκομείο είναι όλων των Ελλήνων. Είναι των εκεί Ελλήνων οι οποίοι έχουν πολλά δωρεάν και παροχές και αυτή την κοινωνική τους πολιτική, αλλά και όλων των Ελλήνων, γιατί πραγματικά αν δεις φωτογραφίες και πώς το έχουν και πώς το έχουν
φροντίσει
και τα υλικά τα οποία έχουν, είναι ένα μοναδικό πράγμα. Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, πρόσφατα σε μία φίλη που νοσηλεύτηκε, τα δωμάτια είναι
εξαιρετικά.
Όχι, είναι δωμάτια ιδιωτικών πολυτελών νοσοκομείων. Κατατάσσεται πλέον σε πολύ καλή κατηγορία, mm-hmm, στις πρώτες κατηγορίες των Αιγυπτιακών νοσοκομείων.
Υπάρχει λοιπόν το ελληνικό νοσοκομείο, υπάρχουν τα σχολεία.
Υπάρχουν τα σχολεία, τα οποία έρχονται Έλληνες καθηγητές και έχουν το πρόγραμμα των ελληνικών, mm-hmm, σχολείων ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή είναι...
Η μεγάλη γκρίνια του Προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου, εγώ δηλαδή πια είχα διαπιστώσει χρόνια τώρα, ήταν γιατί ανακοινώνονται, προκυρίζονται οι θέσεις εργασίας για την απόσπαση εκπαιδευτικών στην Αίγυπτο τόσο αργά. Δηλαδή υπήρχε μία αργοπορία από το ελληνικό κράτος, από την πολιτεία εδώ, και το αποτέλεσμα ήταν να ξεκινούσαν, ας πούμε, Σεπτέμβριο τα σχολεία στο Κάιρο και οι καθηγητές να ερχόντουσαν τέλειο Οκτώβρη.
Σε κάποιες ειδικότητες, ναι, αλλά τώρα τα τελευταία χρόνια νομίζω...
Έχει φτιάξει
αυτό. Έχει φτιάξει, δηλαδή τα τελευταία χρόνια που το παρακολουθώ εγώ, δεν βλέπω κενά.
Άρα και
δεν
βλέπω είναι και... τα σχολεία αυτή τη στιγμή
είναι πλήρη, είναι, ναι, κανονικά.
Ωραία.
Όχι, είναι και, και τα δημοτικό, που είναι της Αχιλοπουλίου σχολής που, και της Αμπετίου,
που είναι η
γυμνάσιο Λύκειο και μετά. Και, ναι, δεν, τώρα,
δεν υπάρχουν,
δεν υπάρχουν, δηλαδή, υπάρχει, μια, υπάρχει μια έτσι, καλή ροή δηλαδή, τα τελευταία χρόνια. Έρχονται οι καθηγητές στην ώρα του. Μένουν οι περισσότεροι των ξενών απάνω της ελληνικής κοινότητας που είναι πάνω στα σχολεία. Και...
είναι όλα καλά.
Ναι.
Υπάρχει παλαιότερα, υπήρχε και ένα άγχος εντός εισαγωγικών και ένας φόβος για τους εκπαιδευτικούς. Τώρα να πάω στην Αίγυπτο, δηλαδή ότι είναι μια χώρα της Αφρικής, ότι είναι μια χώρα που μπορεί να δημιουργούνται προβλήματα. Φαντάζομαι ότι έχει εκλείψει.
Δεν ξέρω. Είναι αναλόγως με το τι κουβαλάει. Όχι, είναι αναλόγως με το τι κουβαλάει ο καθένας. Γιατί εγώ γνωρίζω πάρα πολλούς Έλληνες τουρίστες συμπτωματικά ή τους βλέπω στο κέντρο της πόλης, τους βλέπω, ας πούμε, γενικά ακούω ελληνικά σε κάποιο φανάρι και λέω, παιδιά, τι... και το καταλαβαίνω αυτό που λες, αλλά είναι ότι τι κουβαλάει ο καθένας. Όχι, δεν είναι έτσι.
Δεν είναι έτσι.
Δηλαδή, οι άνθρωποι πλέον που δουλεύουν εκεί πέρα σαν δάσκαλοι και τους γνωρίζω, ας πούμε, το μεγάλο τους ποσοστό, το μεγαλύτερο τους ποσοστό, είναι άνθρωποι που από ό,τι μου μεταφέρουν εμένα είναι ότι εντάξει, είμαστε πολύ, πολύ καλά. Δηλαδή, πολύ τυχεροί δηλαδή, αισθάνονται που. Και δημιουργούν δραστηριότητες, φιλίες. Και με τον Ελληνισμό, αλλά και μεταξύ τους. Δηλαδή, η Αίγυπτος είναι μια τεράστια χώρα που μόνο να τη γνωρίσεις λίγο, δεν σου φτάνουν τα χρόνια μιας απόσπασης.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, πλέον είναι, ήταν λίγο με την Επανάσταση, ήταν λίγο μια περίοδος που έκοψε, ήταν λίγο
εντάξει,
πρόβλημα.
Μπορεί να ήταν λίγο
αλλά
δύσκολο.
Τώρα είναι ένας χώρος, τον οποίο από ό,τι βλέπω εγώ, είναι λίγο έτσι δελεαστικός, δηλαδή τους μαγνήτης.
Ναι. Είναι πάρα πολύ συνδεδεμένη η ιστορία των Ελλήνων της Αιγύπτου, σαφώς με την Εκκλησία και με τους Ορθόδοξους ναούς, δηλαδή είπαμε πριν για τον ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης,
ναι,
που ανακαινίστηκε εκ βάθρων, όπως είπες,
ναι,
και συνέβαλε και πάλι και η Εκατερίνη Σοφιανού Μπελεφάντη.
Ναι.
Είναι πάρα πολύ ωραίο να συναντάς σήμερα ευεργέτες.
Και είναι ωραίο να συναντάς και αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ένα αποτύπωμα πραγματικής προσφοράς, αλλά χωρίς την επιτίδευση του φαίνεστε και την θέλω να γραφτεί το όνομά μου. Δηλαδή, επειδή τη γνωρίζω ότι...
Ναι, αν μας άκουγε τώρα, θα έλεγε γιατί τα αναφέρετε αυτά, δεν
πρέπει. Ναι. Μου αρνείται συνέχεια, προσπαθώ να της πάρω μια συνέντευξη.
Και εγώ έχω προσπαθήσει και μου λέει όχι.
Ναι. Και της έλεγα μια φορά στην ανακαίνιση που έγινε στα γένεια του Σουέζ, της Εκκλησίας της Αγίας Εκατερίνης του Σουέζ, που είμαστε εκεί πέρα και ήταν ένα μεγάλο γεγονός. Και της λέω να δώσετε μια... αλλά μετά της λέω να σας πω στο αυτή. Καλύτερα αντισταθείτε. Μην δίνετε σε κανένα συνέντευξη. Έτσι θα γλιτώσετε και θα κρατήσετε την... και γελάγαμε.
Ναι. Είναι ωραίο όμως παρόλα αυτά που υπάρχουν άνθρωποι που συμβάλλουν και βεβαίως και η ελληνική κοινότητα πάνω από όλα.
Και αυτό τώρα δεν ξέρω αν το ξέρεις το περιστατικό με την πώς ξεκίνησε, αλλά έχει ένα αστείο. Βγαίνανε μία... και μου το έχει πει η κυρία Σοφιανού αυτό. Βγαίνανε μία σε κάποια λειτουργία και έπεσε ένα κομμάτι από την τυχοποιία μπροστά του.
Δηλαδή Κατερίνη, στα πλάια.
Στον Άγιο Κωνσταντίνο.
Στον Άγιο Κωνσταντίνο.
Και βγαίνανε από μία κάποια. Το 18, ας πούμε, το 17, δεν θυμάμαι τώρα. Λέμε, και πώς γίναμε, πέφτει ένα κομμάτι μπροστά. Δεν έπεσε πάνω του, αλλά έπεσε ένα κομμάτι του τοίχου που από το. Ένα κομματάκι και έκανε ένα θόρυβο. Τσακ! Από την τυχοποιία. Από το σοβάν. Και πέφτει μπροστά και λέει, α! Και λέει, βρε Χρήστο μου, τι θα κάνουμε με αυτό. Ή το είδανε, ας πούμε, λέει, τι θα κάνουμε με αυτό. Και λέει, το φτιάχνουμε. Και λέει, το φτιάχνουμε. Και ήταν αυτή εκείνη τη στιγμή η λάμψη των δύο, του Χρήστου Καβαλή και της κυρίας Σοφιανού. Και εκείνη τη στιγμή τα βλέμματα τους ενώθηκαν, λέει, το φτιάχνουμε, το φτιάχνουμε. Και βάλανε μισά τα λεφτά και έγινε αυτό το πραγματικά κόσμο που του έδωσε ένα μπόνους ζωής 100 και πλέον χρόνο.
Ναι.
Δηλαδή εκθεμελιώθηκε κάτω από τον ήλιο, από την υγρασία, έγινε μεγάλη. Και έτσι πρέπει να γίνεται και σε όλες. Και έτσι γίνεται.
Και έτσι γίνεται σιγά σιγά σε όλες. Και παίζει σημαντικό Κάιρο, ρόλο. Ναι.
Τώρα, ας πούμε, στην Αλεξάνδρεια προσπαθούν να το κάνουν αυτό, γιατί και αυτή η εκκλησία που είναι ένα τεράστιο τοπόσιμο για την Ορθοδοξία στην Αλεξάνδρεια, ο ναός του Ευαγγελισμού, και αυτός έχει τα ίδια προβλήματα και προσπαθούν να...
Σιγά σιγά
να βρούνε μια κατάσταση να το φτιάξουν.
Και όλες αυτές τις δράσεις και τις δραστηριότητες που είναι πάρα πολλές, δηλαδή γιορτάζουν ήθη, έθιμα, τα πάντα οι Αιγυπτιώτες, έτσι, είτε είναι εθνική επέτειος, είτε είναι
και με τον πιο θερμό τρόπο.
Και με τον πιο θερμό τρόπο, πραγματικά.
Και, όχι, και όλοι, και όσες, και επειδή μίλησες για τη χούφτα αυτή προηγουμένως, όσοι και να είναι στην εκκλησία, εγώ το βλέπω την άλλη μεριά των παπάδων, των λειτουργών, όποιος και να είναι, όσοι και να είναι, είναι η ίδια ενέργεια. Νομίζω ότι βρίσκεσαι σε ένα, λες, τι έγινε τώρα, δηλαδή, μια μεγαλοπρέπεια και μια μυσταγωγία στα πάντα, δηλαδή, τα κάνουν όλα γκράντε και 10 άτομα να είναι και 1000 άτομα να είναι μέσα στην εκκλησία. Ναι. Δηλαδή, και αυτό το αισθάνεσαι.
Το νιώθεις.
Το νιώθεις. Είναι, και όπου έχω δει τον Αιγυπτιώτη ελληνισμό, δηλαδή, και στο καλά και στην Αλεξάνδρεια, το νιώθεις αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Δηλαδή και με λίγα και με πολλά άτομα δεν την κάνουν την έκπτωση ότι α, εντάξει μόνο τώρα θα κάνουμε ένα ξεπέτα τώρα πράγμα.
Όχι, όχι. Και φαντάζομαι ότι παίζει ρόλο και στο κομμάτι το χριστιανικό, παίζει ρόλο ότι είναι και ο Πάπας και Πατριάρχης, ο Θεόδωρος Δεύτερος, είναι δίπλα σε αυτές τις δράσεις. Δηλαδή τις αγκαλιάζει.
Δεν είναι δίπλα, είναι μαζί.
Όλο είναι μαζί, ναι.
Όχι, μα το να μου λένε τώρα άνθρωποι εδώ πέρα στην Ελλάδα, με το να έχεις ένα δεσπότη και να το βλέπεις, είναι εκεί μακριά από ένα πράγμα.
Όχι, όχι.
Πολύ ο δεσπότης, τα
άδεια.
Είναι τελείως. Εκεί ο Πατριάρχης, ο Θεόδωρος, είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόλης. Δηλαδή θα μιλεί, όλοι τον ξέρουν και τους ξέρει όλους με το μικρό του όνομα, τους περισσότερους. Δηλαδή, και όχι μόνο ο Πατριάρχης, είναι και όλοι. Ο Πατριαρχικός Επίτροπος Εκπαιδευτών, όλοι οι παπάδες, τους ξέρουν όλους με το μικρό του όνομα. Δηλαδή τους κοινωνούν με το μικρό του και τους ξέρουν, δεν χρειάζεται. Ναι. Αυτό το πράγμα δημιουργεί μια πολύ γλυκιά ατμόσφαιρα που θέλεις να την κρατήσεις.
Ναι.
Οι Αιγυπτιώτες
θέλουν να την κρατήσουν.
Και εγώ που τους βλέπω, ας πούμε, και τους καταγράφω, θέλεις να το καταγράψεις, γιατί λες αυτό πρέπει να βγει λίγο παραέξω, ρε παιδί μου. Γιατί τελικά τώρα είναι όλοι οι Έλληνες, αυτό που μου είπες προηγουμένως, δηλαδή, όλοι οι Έλληνες που εσύ παρακολουθείς, έχεις μια μεγάλη βεντάλια ανθρώπων. Πώς είναι οι υπόλοιποι Έλληνες?
Στον ίδιο βαθμό, όχι παντού.
Όχι παντού.
Ναι. Γι' αυτό και το είπα πριν για την Αίγυπτο. Το συναντάω πάρα πολύ έντονα, και αυτόν τον άλλον αέρα που λέγαμε, αυτή η γοητεία. Το συναντάω πάρα πολύ έντονα όπου υπάρχουν λίγοι Έλληνες, και παλιά ήταν πολλοί. Δηλαδή υπάρχει αντίστοιχα στην Κωνσταντινούπολη.
Ναι, ναι.
Μπορεί να υπάρχει στην Ήμβρο, στην Τένεδο,
και
στα Πλοκυπώνησα.
Πολύ. Ναι.
Εκεί πάλι το συναντάς αυτό πάρα πολύ έντονα. Όπου δηλαδή ήταν η ρωμιοσύνη πολύ μεγάλη, πολλοί κόσμος, και για ιστορικούς λόγους μειώθηκε, συρρυκνώθηκε. Αυτό το πάθος το συναντάς πολύ έντονα. Και μετά στα πολύ πολύ απομακρυσμένα μέρη.
Ναι.
Δεν είναι δηλαδή το ίδιο, είναι τελείως διαφορετικός ο Έλληνας της Μελβούρνης.
Στις χώρες που έχουν ευκολίες πολλές και τα...
Που είναι πάρα πολλοί Έλληνες.
Πάρα πολύ, ναι.
Δηλαδή η Μελβούρνη θεωρείται η τρίτη μεγαλύτερη ελληνόφωνη πόλη στον κόσμο.
Α, ναι.
Ναι.
Αμερική.
Δεν είναι. Είναι πρώτα η Μελβούρνη και λένε ότι τη συναγωνίζεται το Λονδίνο τώρα.
Έλα,
στο Λονδίνο δεν υπάρχει καταγραφή, αλλά είναι τελείως διαφορετική η νοοτροπία στο Λονδίνο από τη Μελβούρνη, και ας είναι αγγλόφωνες πόλεις.
Okay.
Δηλαδή το Λονδίνο είναι μία πόλη του κόσμου, μια πολιτεία του κόσμου. Πηγαίνεις και νιώθεις, οι Έλληνες
όντως,
του Λονδίνου νιώθουν
και στο
Ευρωπαίοι
πολίτες.
Και αισθάνεσαι
λίγο ότι είναι μια πολυπολιτισμική κατάσταση.
Είναι μια πολυπολιτισμική κατάσταση. Δεν έρχονται απαραίτητα οι Έλληνες στο Λονδίνο σε επαφή με άλλους Έλληνες. Δεν υπάρχει ελληνική κοινότητα.
Α.
Υπάρχει ένα παλικάρι, ο Αυγουστίνος, που προσπαθεί να τους ενώσει όλους.
Πάντως,
υπάρχει ένα πολιτιστικό
εκκλησίες.
Κέντρο. Υπάρχουν ελληνικές εκκλησίες.
Ήξερα ιερωμένος, ο πατέρας Ιωακήμ ήταν στην Αγγλία πολλά χρόνια και μου έλεγε.
Ο Αναστάσιος Αλαπάτας, θυμάμαι, πάλι είναι στην Αγγλία. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που έχω μιλήσει και εγώ μαζί τους. Αλλά δεν είναι... υπάρχουν σύλλογοι. Αλλά δεν υπάρχει αυτή η αίσθηση...
της κοινότητας.
Ναι. επειδή ακριβώς πήγαν οι περισσότεροι τα τελευταία χρόνια και γι' αυτό συναγωνίζεται.
Θέλει και ένα χρόνο να δημιουργήσει μια κοινότητα. Δηλαδή.
Υπάρχει ελληνική βιβλιοθήκη με απίστευτο έργο στο Λονδίνο, ελληνικό πολιτιστικό κέντρο με απίστευτο έργο, ελληνικές θεατρικές ομάδες και στην Οξφόρδη και στο Λονδίνο, αλλά δεν είναι η ίδια αίσθηση. Στη Μελβούρνη ο ελληνισμός είναι τελείως διαφορετικός και μπορεί να έχει... Αυτό το πάθος και αυτή τη... Υπάρχει ένα πάθος και μια ενέργεια και τηρούν βεβαίως ήθη έθιμα, έτσι, το ελληνικό τους κέντρο, η ελληνική κοινότητα είναι ένα 15-όροφο κτίριο στο κέντρο της Μελβούρνης.
Έχω δει φωτογραφίες και τέτοια, αλλά η αίσθηση...
είναι πώς... οι Έλληνες παντού, περπατάς και ακούς ελληνικά, τα ελληνικά μαγαζιά. Υπάρχει όλο αυτό το πράγμα. Και έχουν καταφέρει βεβαίως, γιατί φύγαναν οι δίκευτοι εργάτες.
Να κάνουν και να μεγαλουργήσουν.
Μεγαλουργήσουν και να είναι παράδειγμα για τις υπόλοιπες κοινότητες. Αλλά αυτός ο αέρας που υπάρχει, που λέγαμε πριν, αυτή η ενέργεια, δεν νομίζω.
Είναι και είμαστε και οι λαοί της Μεσογείου, δηλαδή εδώ
μπορεί
πέρα.
Μπορεί να είναι και αυτό.
Είναι μια. Η Αίγυπτος είναι μια. Ο Ελληνισμός, και όχι μόνο. Ήταν μια πολιτισμική κοινότητα η οποία είχε έναν αέρα από όλο τον κόσμο.
Βέβαια.
Δεν ήταν ένα κέντρο της Ανατολής. Για πολλούς...
Κοίταξε όμως, είναι λίγο περίεργο, γιατί αν κάτσεις και το σκεφτείς, και η Αυστραλία είναι ένα κέντρο. Δηλαδή μπορεί
είναι
να
πιο
έχει...
πρόσφατο όμως.
Είναι πιο πρόσφατο.
Είναι πιο πρόσφατο και είναι και πιο μακριά. Και οι άνθρωποι εκεί πήγανε σε ένα βάθος χρόνου. Δηλαδή, εμείς μεταναστεύουμε αιώνες.
Ναι.
3.000 αιώνες μεταναστεύουμε, έτσι. Δηλαδή εδώ στην περιοχή της Μεσογείου, δηλαδή αυτό που πες τώρα στην Ύμβρο, εδώ στην Ιωνία, όλα αυτά μεταναστεύουμε αιώνες, έτσι. Δηλαδή έχουμε μνήμες, έχουμε γραμμένες έργα.
Είναι πραγματικά. Εντάξει, κρύβουμε μέσα μας έναν Οδυσσέα. Δηλαδή, εγώ τώρα ο Βασίλης Πουλαρίκας που είναι απέναντί μου είναι σαν να είναι ένας σύγχρονος Οδυσσέας. Ένας άνθρωπος που έτσι έχει γυρίσει διάφορα σημεία, κατέληξε.
Στην Αίγυπτο. Και στο Κάιρο, στο μαγευτικό Κάιρο, όπως το λέω.
Σε 10 χρόνια από τώρα, στο μαγευτικό Κάιρο, φαντάζεσαι τον εαυτό σου.
Δεν ξέρω πώς θα κλείσει ο κύκλος μου. Μάλλον δεν νομίζω ότι θα κλείσει ο κύκλος μου ποτέ με την Αίγυπτο. Η Αίγυπτος είναι δύο χώρες από τις πολλές που έχω ταξιδέψει στη ζωή μου, ας πούμε. Δύο χώρες έχουν κάνει κλικ μέσα μου και έχω απαντήσει στην ερώτηση που έκανα πάντα. Θα μπορούσε να μείνεις παραπάνω από ένα εξάμηνο. Αυτές οι χώρες είναι, η πρώτη ήταν η Αίγυπτος και η δεύτερη ήταν η Ινδία.
Μάλιστα.
Η Αίγυπτος είναι μια χώρα η οποία την αγαπώ και πάντα είναι. Δεν ξέρω, το φαντάζομαι τον εαυτό μου ότι θα είναι και εκεί.
Ναι.
Θα είναι και εκεί και στο Κάιρο.
Ναι. Κάποια μαγική στιγμή έτσι που σου έχει μείνει, την έζησες στην Αίγυπτο τα τελευταία χρόνια ή και πιο παλιά και έχει αποτυπωθεί στη μνήμη σου, αν και μας μετέφερες όλη αυτή την ενέργεια και όλο αυτό το πάθος που έχουν οι Αιγυπτιώτες.
Μα και στη μέση είναι από τα ταξίδια που κάνω και από την... σου είπα προηγουμένως ότι όταν ερχόμουν στα πρώτα μου ταξίδια με κούραζε πάρα πολύ αυτό το μπιπ-μπιπ συνέχεια της κίνησης και ο λίγο μανιακός τρόπος που κορνάρουν, όχι που οδηγούν.
Ναι,
γιατί
που κορνάρουν.
Εντάξει, οδηγούν σαν και εμένα εδώ πέρα που οδηγώ μηχανή. Αλλά ναι, λίγο πιο. Αλλά που κορνάρουν. Έχουν λίγο μία έτσι αγάπη για την κόρνα που είναι λίγο. Εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Όταν στα πρώτα μου ταξίδια έφευγα. Καθόμουν μία ώρα στο Κάιρο και έφευγα Αλεξάνδρεια και μετά πήγαινα στη Σίβα και καθόμουν που ήταν ο παράδεισός μου εκεί πέρα. Λοιπόν, όταν το γνώρισα το Κάιρο και περπάτησα πολύ, μόλις ξεκίνησα και να δουλεύω και σε φωτογράφος και όλο στην Αίγυπτο, έπαιρνα λεωφορεία και βανάκια και μίνι βαν και τρένα και κατέβαινα χωρίς να ξέρω κεραμικά, σε οποιαδήποτε στάση, έτσι απλά, χωρίς να έχω. Και λέω εντάξει, θα πάρω ένα ταξί να γυρίσω. Βλέποντας τον κόσμο τα στενάκια μέσα από τις λαϊκές και πιο αποβαθμισμένες συνοικίες μέσα του Καϊρού και περπατώντας μέσα σε αυτόν τον κόσμο, κατάλαβα ότι το Κάιρο είναι σαν να διαβάζεις ένα βιβλίο του Ντοστογεύσκη. Είναι μια υποσυνείδητη πόλη. Δεν είναι μια πόλη η οποία είναι απλά, εγώ τη λέω μαγική, αλλά είναι μια υποσυνείδητη. Έχει πολλά επίπεδα, πολλά layers. Δηλαδή, ανοίγεις ένα στενάκι και μετά ανοίγεται μπροστά σου, στρίβεις ένα στενάκι και ανοίγεται μπροστά σου ένας άλλος κόσμος και λες, δεν είναι δυνατόν. Δεν μπορεί να υπάρχει τόσο πολύ ακόμα και δεν το έχω δει. Μα πού ήταν αυτό? Και ανοίγεις μια άλλη πόρτα και εμφανίζεται ένας άλλος κόσμος και λες, μα πού ήταν αυτός ο κόσμος? Γιατί δεν φαίνεται? Και αυτές οι σκηνές από τις περπατήματα και από τις που γίνονται στο δρόμο, οι σκηνές του δρόμου, οι γάμοι, οι λαϊκοί γάμοι μέσα στο πουθενά που κλείνουν ολόκληρα τετράγωνα μια συνοικία και γλεντάνε μέχρι το πρωί με απίστευτη μουσική και φωνασκή και τα μεγάφωνα στη τζίτα. Αυτά τα πράγματα είναι ένα.
Εντάξει, είναι μαγικές εμπειρίες.
Όχι, είναι μαγικές εμπειρίες που λες, τσιμπιέσαι και λες, όχι, δεν κοιμάμαι. Ναι, το ζω.
Το ζω.
Και το ζω τώρα.
Ο Βασίλης Πουλαρίκας μαζί μας, πολύ μεγάλη πηγή για μας, γιατί είναι στο Κάιρο, στο Νέο Φως, στην εφημερίδα και μας ενημερώνει για όλα όσα κάνουν οι Αιγυπτιώτες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά.
Σε ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ χάρηκα πολύ που τα είπαμε.